Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда Түгәрәк оюн фестивалында үзенчәлекле иҗатлар, гырып-гадәтләр күрсәтелде. Башкортстанда буйдаклар өчен сабан туй узачак. Тапшыру азагында ныгай бәйрәмнәр турында язма тыңларбыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Японияда узучи G7 саммитинда чыгыш жасап, Германия канцлери Ангела Меркель Россияга каршы шектеулерни битирерге әле иртерек деп билдирди. Әлеге саммит башланыр алдынан Европа Бирлиги башлыгы Дональд Туск та шундый ук билдирүү ясаган иде. Туск айтуынча, шектеулерни узайтуу турында алдагы 2 чатнада карар ителешек, һәм Москва Украинанын көнчыгышындагы низакны шешүү турында Минск килешүүлөрүн тулысынча үтәми турып, шектеулер битир Узган елның декабрь ахырында Брюссель Русияга каршы шектеулерне ярты елга узайтты һәм шектеулерне алга таба узайту мәсьәләсе июнь ахырларына кадәр хәл ителергә тиеш. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Украина президенты Петр Порошенконың Надежда Савченко Украинага кайтканнан соң Донбассны һәм Крымны да кайтару турындагы сүзләре уңайыннан белдерү ясады. Песков әйтүенчә, әгәр дә Порошенконың Донбассны кайтару турындагы сүзләре гуманизмга нигезләнә икән, моны хупларга гына кирәк. Һәм Мәскәү шуңа өметләнә дә. Шул ук вакытта Песков әйтүенчә, Крымны кире кайтару ниятләре инде Русия төбәкләренә дәгъва итү була һәм моңа комментар бирергә кирәкми. Кичә Савченко Киевка кайтканнан соң, аның белән бергә белдерү ясаганда Порошенко Украинаның Крым һәм Донбассны да кайтарачагын әйткән иде. 26 май иртәнге җыйды ак мәчетнең Багурча Крым татар бистәсендә Дагджи урамында яшәүче Тимур Османовның йортына коралланган 12 кеше килеп тенту үткәргән һәм үзен тоткарлап алып киткәннәр. Бу хакта әлеге бистәдә яшәгән Крым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл хәбәр итте. Османовны тоткарлап алып киткәннәр аның дин тотучы булганы мәгълүм. Шул ук көнне бу бистәгә якын Белое Хушкилде бистәләрендә аның 2 дусты Хайсер Халилов һәм Арсен Халтаевның йортларында да тентүләр барганы хәбәр ителә. Алупка шәһәрендә дә тентүләр барган, ләкин әлегә тәфсилле мәгълүмат юк дип язды Фейсбукта адвокат Эмиль Корбединов. 31 май көнне Сабыйлар үзәге Казанның мең еллык паркында су баскан Сибир татар авылларында яшәүчеләргә ярдәмгә балалар өчен хәйрия сабан туй уздыра. Балаларның татар халык уеннары, ярышлар, төрле бәйгеләр, җыр бию һәм бүләкләр көтә. Сабан туйда катнашу 300 сум тора. Барлык җыелган акчаларда Төмән өлкәсе Вагай районы 9 авылында су басудан зыян күргән милләттәшләребезгә ярдәмгә җибәреләчәк дип оештыручылар әйтәм. Бәйрәм унда башлана. 19 май татар сәнгатькәрләре 9 авылына ярдәм өчен Казанда концерт оештырды. 23 мең сумга якын акча җыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Бөек Тау районы Түгәрәк уен республика фестивале үтте. Түгәрәк уен проектының максаты авылларда үзенчәлекле иҗат һәм гореф-гадәтләрне табу, аларны башкаларга күрсәтү. Татарстан фестивалендә сайлап алынган иҗат төркемнәре сентябрьдә үтәчәк Россия күләм чарага барачак. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Казан артындагы иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында Түгәрәк уен фольклор фестиваленең йомгаклау тамашасы буласы иде. Ачык һавада киң кола җәеп үтәчәк дип көтелгән бу шараны табигат күршедә генә урнашкан Шепши авылының мәдәният йортына куып кертте. Фестиваль башлана дигәндә генә куып яңгыр ява башлады. Татарстанның барлык районнарыннан килгән фольклор төркемнәре бер сәхнәгә генә сыямы соң? Бинаның һәр почмагында уен, көлке, җыр, гармон уйныйлар, такмак сөйлиләр. Рәсми жюрида микрофоннан кемгә нәрсә эшлисен әйтеп торучы да юк. Артистлар кемнең кайчан чыгыш ясыйсын яхшы белә. Этеш-төртеш тә, киеренкелек тә юк монда. Чөнки күңел эше бу.
Без шушы уен җырларда, түгәрәк уеннарда 25 жыл кірей біз енді. Біздің импортымыз 78 жәшінде. Біз әлі бірді квартайыға ашықпейміз. Біз бұлдық Аллах Медада, біз бұлдық Азнапайда, Истибайда, Шытыртада да бұлдық. Біз бұлдық Шырмышанде, Высоковорскийда бұлдық. Әлхамдулиллах шүкір, үсенігіміз артып тұра, еріп тұрамыз, кеңіл ашып тұрамыз, қастырәтлерімізді бітіреміз.
Сексен алты яш болса да үйде отырасы келмей. Аман, аман, мына жүреміз, үйленеміз. Үйе, мына шап көңіліміз. Только айталар, қожамыз, қызлар, әбелер, ертеге кетеміз сағат жидіде үйде бұл. Қалқы жиді біз алтыда кейін өкіл тұрамыз.
Сен күліп тұрма, сен ада бар, сен қазір қыз бар көп келесін.
Планшетқа дұға қылған заманда неше кетіресіз сіз балаларыңызды қойына?
Ең бірінші мен сөйлесем мектеп дирекциясы білен. Оңлатам ішінің шынан да мені жиддилігін енді. Ондан соң әр әтіені білен, әр баланың әнісі білен, әр әтісі білен сөйлесіп шығам. Әйдегіз кетерек баларыны, шынан да мені шошаңа үйретік деп. Әлі біз көптен төлгіне Қазаннан қойтып шықтық бір атын әліккіне. Басқа тез сезвезді конкурсынан Свердлов татарлары бейу білен үшінші орын алдық республика көлемінде. Яңадан мені жиынып маңа шығып кеттік. Оларның бит әлі бүтән түгәрәкләргә дә йөриләр. Укуда да нагрузка. Һәм менә сәнгатьтә дә.
Бүген көндә без инде шул кадәр күңелләребез белән үзебезнең рухыбызга аның матурлыгын күрү, фольклорның асылында, анда бүгенге дөньяда бик актуаль булган эргономиканың да барлыгын тою, белү, татар яшәүнең асылында төшенү, гаилә белән яшәүнең мәгънәсен белү, әти баба, әби бабайны хөрмәт итү генә түгел, семья, табигать, халык бөтенесенең бер бөтен икәнен аңлау процесслары шушы фестивальдә. Без инде гаҗәеп үзенчәлекле рух белән менә шушы фестивальгә җыелабыз. Әйтеп бетергесез, һәрбер районда менә бу фестивальгә кадәр февральдан алып апрельнең ахырына кадәр 7 зонада конкурслар үтте. Шушы конкурслар нигезендә иң көчле, шул ук вакытта кызыклы фольклор, оригиналь фольклор үз материалы белән килгән җыенып түгәрәк уенга басырбыз да рухланып, дәртләнеп, яңа очрашуны көтеп калырбыз дигез.
Түгәрәк уенда Алсу Кырмаш булды. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда быел буйдаклар сабантуе узачагын оештыручы авыллык оешмасы вәкиле белән сөйләшербез. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Евразия йөрәге фестивале турында сөйли.
Башкортстанда зур күләмле фестиваль башланды. Ул Евразия йөрәге дип атала. Уның барышында берничә яен сара оештырыла. Кино төне, Курай фест, Курайсылар фестивале, Урал моңы, этнотон концерттары була. Форум барышында шулай ук мәдәниятләр бәйләнеше темасына конференция, башкорт милли киеме байрамы мөте. Башкорт милли киеме байрамында катнашучылар шәмбе көн Өфүнең Зәки Вәлиди урамы буйлап милли киемдәрдә атлап узасак. Башкорт милли киемдәреннән тыш башка милләтләрдә үз киемдәрен киеп катнаша ала. Евразия йөрәгендәге барлык тамашалар Конгресс холл астындагы майданда соқыр өсендә үтә. Хәзер бул биләме Өфү амфитеатры дип йөрәтелә. Иң беренсе булып бул амфитеатрда симфоник төн үтте. Асык хавала, Ситил, Рәсәй, Башкортстан композиторлары әсәрләрен тыңларга 22 мең кеше яйылды. Өфе Дәүләт сәнгать институтының яшьләр симфоник оркестры 3 сәгать дәвамында Чайковский, Моцарт, Бизе, Захир Исмагыйлов һәм башкаларның әсәрләрен башкарды. Концертты хор коллективлары, аерым солистлар һәм уен коралдары осталары ямьләнә. Симфоник төн Өфеле 4-нчегә үтте.
тәуге тапыр килдем. Болай күргәнем юк инде. Әллә инде.
Бундай сарага мин тәуге тапкыр килдем. Оқшай. Бу монда мине дусым алып килде. Классик музыка миңа оқшай. Шундай сарага карата кеше күп булгангала, погодала, һава торышыла бик яхшы. Әлбәттә, бундай сараларда еш үткәрер кирәк. Чөнки кешегә бундай нисек әйтергә? Такие, ну, будни, шундый саралар күбрәк кирәк. Нисектер кешегә ял итергә, мәдәниятка якынрак булырга.
Симфоник сарага бер инстап килгәм. Гаиләм менән ял итергә килгәнем. Әйе, оқшай, кызык. Кызыклы сара үткәрәләр. Әйе, үзем курайда уйныйм. Ну, заманса музыка һәм классик музыканы сагыштырһаң, заманса мені ғыра оқшай. Сүнкі ол, ну, заманса ғамақ. Классик мені оқшай, оқшаны.
Біз мұна болған сайын елда келебіз. Біз мұнда үшінде ял етебіз. Вообще, ұшы ұрымды яратып, біз мұнда ял етебіз. Біз бет пенсионерлар қадыр. Мұнда бет әйтіріп, бітерлік түгіл матур ұрым ял етерге. Әгер де яратмасақ, біздің күс етмесен отырыға мұнда. Яратмасаң бет оланы, көңілге кірмей бет ол. Аңшы көңілге кіргес, біз мұны келебіз. Иптешім білен біз біргелешіп, елда келебіз. Мен ғұмыр бойы бигірек те яраттым нені. Санаты іштен қойтып, ял етірге көйкіға ятсаң, радиодан шуны қоялар ені, Ленин яратқан музыка, балад, неме санаты. Ұрытым. Мұна шуның білен ял етірге, мұна шулай. Мұна әлі мұна наслаждаймсы, мұна музыка білен. Просто талантларын нағажапленіп отырабыз, шатланып, ниндей матур ұйнелар. Яшкіне ирекей, ниндей дирижер, матур етіп дирижеровать етіп отырттыра. Просто молодцы. Мен ғажапленемін. Мұна 21-інде весенне балға барып шатланып қайттым. Балларға шундай байрам шлегенлер. Неше біз үйде отырабыз, шундай ниндейлер болған уақытта. Обязательно келебіз.
Өфі халқы өфілі өткен симфоник түн тұрағында ошыларды хүйләне. Башқұртыстанда Хабантуйдар Мәлі етті, республика башлығы ошы туралыға фарманын сығарды, тәугілерден болып, алдағы шәмбе 27-ші майда, Әлше Еен Сура Күгәрсен райондарында, Салават қалаһында өтәсәк. Полиция, автоинспекция, янғын һүндерүселәр, табиптар һәм құтқарыусылар өсін байрам түгел қыдыу эш мәле. Өфілі Хабантуй 12-ші июндә Рәсәй һәм Өфі қалаһы көндәренә тура килтереп булғарыласақ, Бөрөләй рус патриархы Кирилдың сәфәре вакытын самалап, июньдің 5-ін тәгаенләгәндәр. Хабантуй дигәндән хәзер буйдактар өсендә оештырыла бындай тамаша. Башкортстанда башкорттар корылтайы яклавы менән яшәп килгән буйдактар клубы барлык ишһеләрдә йыйырга, уларды ярыштырып, сәмләндереп, бер-береһенә гашык итәргә исәп тота. Тимәк, бу Хабантуйдан һуң Башкортстанда гаиләләр артыр дигән өмет бар. Аулак өй клубы итәксеһе Айгүл Нигъмәтуллина ошо турала һөйләне.
Безнең аулак өйдән эшләп килүенә 5 ел вакыт етеп килә. Кисәгенә инде безнең тагы да үз парыбыз миңа шалтыраттылар, үзләренең парларын тапкандар. Олы яшьтәге апай агайлар Баймак қалаһынан Өмөтбай агай менән безнең мына Таңгыл апай 60 яшькә етеп үзләренең парларын табып, үзләрен бәхетле иттеләр. Тимәк, безнең шулай итеп 238 пар үзен бәхетле итте. Шуны безнең тагы да үзебезнең ошо Башкортстанда булган яңгызларыбызга бер генә яңлыктарыбыз бар. Быйыл біздің яңғызларыбыздың ғырауы бойынса, 9 қала һәм район төбәктәре бойынса, өзі біздің ұшы Башқұртыстандың ең матур табиғат құсағында, Кермен ауылы әргәһендә яңғызлар үшін айырым Хабантуй үткәреләсәк. Бұл енді біздің 18-ші июньдә барлық яңғызлар, ұшы яңғызлар Хабантуйына келіп үзләренең парларын эзләп, бәлки Аллаһ Тәғәлә құша үзләренең парларын ұшы Хабантуйда ұшыраштырырлар. Өзі біздің тағыла дұрғына яңылықтарымыз бар. 250 парға біздің аулақ үйден алтын үйедік күті. Өз парларығызды табығыз, яңғылықтан қорқығыз. Аллаһ Тәғәлә бізді яңғыл итмеген. Минең исемем Айгүл Нигъмәтуллина, Аулак үйтәксеһе Дәрәс Калаһа.
Урал Арияга райондарында эшләп килгән Аулак үй клубы үйтәксеһе Айгүл Нигъмәтуллинаны тыңланыгыз. Өфле 11 яшьлек кыз баланы харап иткән инеясе өстенән тикшерү тәмамланды. Тәфтиш барышында асыклануынса, Александр Валеткиндың бу вакыйгага тиклем дә балаларга ябышкан сораклары булган икән. 2014 елның февралендә Нижегородка бистәһендә бер күпер астында 10 яшьлек кыз баланы көслей һәм буып китә. Бала исән кала, әмма инеясенә таный алмай, шуга күрә маньякты ул сакта тота алмагандар. 2015 елның сентябрендә мәктәпкә китеп барган 11 яшьлек Виолетта Токарчук харап итте. Кыз баланы гараждар арасына индереп көсләй, һуңына буып үлтерә. Енесе берничә көн эчендә асыклап кулга алынды. Валеткиндың бага тиклемдә берничә тапкыр, шул исәптән 2 тапкыр балих булмагандарды көсләү өчен ултырып сыкканы булган. Мәхкәмә тыңлаулары вакыты әлегә билдәләнмәгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан нугайбәкләр турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Чиләбе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән нугайбәкләрнең иҗатын туплаган нугайбәкләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. 1000-дән артык данада чыккан китапның авторы музыка белгече Геннадий Макаров аның белән Наил алан сөйләште.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә әйтик менә Минзәлә, Мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районының, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен, шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар. Телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр, уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән баетылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонациялары, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районындагы казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачьи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларында шулай ук җырлыйлар.
Табын җырлары булып торамы бу җырлар Нугайбәкләрдә?
Нугайбәкләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар, тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, алар ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәк алар элекегене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадәрле әле нагайбекләрнең үз аңнары шапты түбән иде. Бүген алар үзләре үзлеген югалтмаска тырышалар, телдә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Шиләб өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да лашат шәшәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, нугайбәкләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергә, нугайбәкләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да нугайбәкләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишелергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальдәрдә генә аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларын да өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләрдә милли компонентны кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар ничәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2,000 халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нагайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассил диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күпләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар үзләренең тарихлары белән. Фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Аларның урыс милләтеннән дә булды баштарак, аннары нагайбәк милләтеннән дә булды. Бүгенге көндә нагайбәк районының әйтик җитәкчесе ул казак милләтеннән.
Монда ничек менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бергә эшләсә, ул вакытта алга китешләр булыр. Әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсенең мәгариф министрлыгыннан тыш турыдан мәгълүматлар генә чыксак, ул вакытта әллә ни зур эш кыра алмабыз дип уйлыйм. Чөнки барыбер ул эштән төшерелгән булырга тиеш һәм дә аны бергәләп эшләү дөресрәк булыр дип уйлыйм. Бу ялгышлыкны без үзебез дә бераз эшләдек, гел Нагайбәк районы белән генә эшләдек. Чын барлыкта менә безгә кирәк килә баракалы эшләргә. Һәм дә инде менә күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Ансы әйтик, Чиләбедәге Татар конгрессының бүлекчәсе Нагайбәкләр белән соңгы елларда бик матур итеп эшли, төрле чаралар уздыра. Ул да ниндидер өмет кертә безнең Нагайбәк кардәшләребезне алдагы көндә дә аларга ярдәм күрсәтеп, бергә үзлегебезне мирасыбызны саклар өчен.
Сез юлда йөргәндә җырларны магнитофонга язып алдыгызмы, тасмага?
Әйе, мин әле беренче тапкыр анда булдым, 77 елның яңа елында. Менә шул заманнардан бирле мин шактый еллар инде барам, кызыксынам, өйрәнәм. Бүгенге көндә менә шушы мин өйрәнгән көйләрне безнең Бәрмәнче фольклор ансамбле дә җырлый, җыр бию ансамбле дә шулай ук безнең культура, мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук Нагайбәк киләрен яратып башкаралар. Аннары инде менә бүген Казан консерваториясында Нагайбәк районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, керенә безнең Нагайбәкләрне дә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эшләмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә эшли торган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагайбәк киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагайбәк районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Музыка белгече Геннадий Макаров белән Наил Алан сөйләште. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әле язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.